Orfėjas ir Euridikė. Ledų ir sniegynų nuklota kalnuotoji Trakija buvo didžiausio Heladės dainiaus ir pranašo Orfėjo gimtinė. Apolono jis buvo apdovanotas gebėjimu groti arfą, ir jis taip gražiai grodavo, kad pats dievas nekartą su pavydu klausydavosi jo muzikos, o laukiniai žvėrys ratu apstodavo stebuklingai dainių. Netgi šalti akmenys palikdavo miške savo samanotą guolį ir tarsi gyvi jam po kojom nuklodavo lygų taką. Orfėjo žmona buvo gražuolė miško nimfa Hamadriadė, vardu Euridikė, kurią jis mylėjo labiau nei gyvenimą. Vieną kartą Euridikė pamatė Apolono ir nimfos Kireniai sūnus, drąsusis medžiotojas Aristėjas. Tad tai atsitiko gražiausiame Graikijos slėnyje Tempėje. Čionai atvyko Euridikė su savo vyru ir šiam nuėjus netoliese esančion šventyklon žaidė savo su nimfom lankoje. Aristėjas nesitikėjo, kad gražioji Hamadriadė gali būti ištekėjusi už Orfėjo, kurį jis pažinojo ir mylėjo už gražias dainas, todėl leidosi Euridikė vytis. Bėgdama į mišką, ji nepamatė antako besišildančios nuodingos gyvatės ir užmynė jai uodegą. Gyvatė šnipšdama susirangė į kamulį ir kirto nimfai į pėdą. Euridikė mirė nuo nuodų. Neapsakomai nuliūdo Orfėjas, kai grįžęs neberado žmonos. Jisai ėmė bastytis po miškus, kalnus ir gojus, tikėdamasis ją rasti kur paklydusią tankynėse. Nutilo jo auksastygė arfa, nebejaudino žmonių širdies švelni dainos melodija. Pagaliau dainiaus pasigailėjo viena miško nimfa, pati mačiusi Euridikės mirtį ir viską jam apsakė. Tuomet Orfėjas nutarė keliauti į Hado karalystę ir maldauti požemio valdovus, kad jam gražintų mylimąją. Veltui bičiuliai stengėsi jį atkalbėti nuo to šiurpulingo ketinimo, primindami visus šešėlių karalystės baisumus. Niekas negalėjo jo sulaikyti. Pasiėmė savo brangę lyrą, jis ištraukė ten, kur iš požemio lankų bei pelkių išteka Stikso upė ir žengė į didžiulį urvą, einantį žemės gelmėn, niekuomet nenušviečiamon skaisčiojų Helijos spindulių. Su arfa rankose ėjo Orfėjas per pragaro tamsybės, o jo arfos auksinės stygos švietė kelią. Prie vartų sutiko trigalvį Cerberį, baisingai į požemių sargą, tačiau šuo, užsiklausęs keisto atėjūno muzikos, tik tai išžiojo savo siaubingus nasrus ir jį praleido, nors jautė, kad čia ne dvasios, o gyvo žmogaus esama. Krištolinių arfos garsų aidas atsimušė nuo niurių požemio uolų. Ar tamsa kiek prasisklaidė, ar akys prie jos priprato, tačiau Orfėjas ėmė įžiūrėti, kur atsidūręs. Prieš jį šniokštė juodos Stikso gelmės. Toji upė 9 kartus juosi požemio karalystę. Pelkitam Acheronto krante, prie kits kito glaudėsi būriai žmonių šešėlių, virpėdami šalčio ir baimės, jie laukė perkeliame. Senas kelėjas barzdotasis Charontas, paėmęs į savo valtį būrį mirusiųjų, atsistūmė irklų nuo kranto ir per teškančias bangas plaukė į kitą pusę. Tolumoj bolavo palaimintųjų Eliziejaus laukai. Irklų pleškenimas nutraukė Orfėjo mintis. Dainininko stipriau užgauta arfa suskambo skaidriais garsais, kokių nebuvo girdėjusios Stikso bangos. Numirėlių šešėliai su smalsumu apstojo Orfėją, nes dar ne visi buvo gėrę Letos užsimiršimo vandens, ne visi prisilietė baltųjų uolų leukadžių, kurios sugeria visas žmogaus mintis, svajones ir troškimus, o širdyje palieka vien tuštumą ir šaltį. Padaro ją nebejautrę nei džiaugsmui, nei skausmui. Netgi niurusis Charontas atsirėmė irklo ir klausėsi užmiršę savo amžinąją kėlėjo pareigą. Ir stojo didelė tyla pragaro požemėje. Ta vienutėlė akimirka liovėsi pasmerktųjų kančios ir nuožmiausios Erinijos atstojo nuo savo aukų. Tuomet Tantalas pirmą kartą po savo mirties numalšino troškulį, nes upės bangos, užsiklausiusios dieviškų garsų, valandėlė vėliau pasitraukė nuo jo sukepusių lūpų. Ir amžinas pasmerktasis Sizifas pagaliau nors trumpai gavo atsitiesti, nes akmuo, kurį jis ritino į kalną, staptelėjo suklusęs. Arfos muzika vis labiau artėjo prie galingų Tartarų valdovų rūmų, prie dantytų jų sienų. Sujaudintas dainų, Charontas veltui perkėlė Orfėją kitapus Acheronto, nepaėmęs netgi įprastinio obolo, ir drasusis dainius netrukus išvydo milžiniškus Hado ir Persefonės rūmų vartus. Stojęs priešais požemio valdovų sostą, Orfėjas netitraukė rankos nuo stygų, o jomis šį kart skambėjo sielvartas ir skundas. Gailia daina jis pasakojo valdovams apie savo skausmą, praradus mylimą žmoną, maldavo juos pasigailėti ir gražinti jai gyvybę. Gailestį suspaudė jautrę Persefonės širdį, jinai užjautė dainių dėl tokios nelaimės ir stebėjosi jo meilę, kuri nepabūgo pragaro tamsybių ir pabaisų. Ir prikalbėjo jis savo vyrą, rūstų į Hadą, išpildyti Orfėjo prašymą. Pragaro valdovas linktelėjo galvą ir sutiko atiduoti Euridikę, tačiau su viena sąlyga. Atsidūręs už Tartaro vartų, Orfėjas turi eiti pirmas, o paskui jį Hermis ves Euridikę. Tačiau Orfėjui nevalia atsigręžti, kol išsigaus iš požemio. Niekiek nedelsdamas, kadangi tamsus pragaro tvaikas žalingas gyvam žmogui, Hadas liepė Hermiui atvest Euridikę ir tuoj pat leistis kelionin. Ilgai jie ėjo Hado takais, laimingam ir nekantraujančiam Orfėjui atrodė, kad keliui niekuomet nebus galo. Takas vingiavo aukštyn ir aukštyn, jau pro žemės plyšius ėmė skverbti saulės šviesa, jau keletas žingsnių teskyrė juos nuo Hado vartų, o ten viršui jų laukė gyvenimas, laimės, saulė ir džiaugsmas. Ir Orfėjas, užmiršęs dievų įsakymą, su džiaugsmu galvodamas apie greitą Euridikės išvadavimą, jau norėjo pribėgti prie stebuklingai išgelbėtų žmonos ir drauge su ja šią nepaprastą, nepakartojamą akimirką pažvelgti į dievišką Helio veidą. Atsigręžė jisai ir amžinoji tamsa. Euridikė prapuolė. Visam laikui dingo prarajoji. Apmirusio Orfėją pažadino trenksmas, su kuriuo užsivėrė pragaro vartai. Pamišusio akim, su ilgesiu ir deginančiu skausmu širdį bastysi nuo tol Orfėjas po savo šaltosios tėvynės kalnus ir tankinės. Bet netgi Trakijos žarų nurausvintis sniegynai nedavė jo sielai atvangos ir ramybės. Vieną pilnaties naktį, eidamas kaip paprastai per mišką, Orfėjas išgirdo kažką nežmoniškai dainuojant, dundant būgnus, grojant siringas, lengvai trepsint kojomis. Ir staiga jį apstojo būrys tūkstančių Dioniso šokėjų, bachantiškam siautulį besisukančių menadžių. Pamačiusios Orfėją, jos kaip beprotės puolį jį ir sudraskė į gabalus. Apolonas liepė savo mūzoms surinkti įkvėpto dainiaus palaikus ir Lemno saloj palaidoti.